Do roku 2024 má být u nás spuštěna mobilní síť páté generace. Ta má podle českého premiéra Andreje Babiše přinést digitální revoluci. Co od sítě páté generace máme očekávat? Proč se v souvislosti s ní tolik mluví o kybernetické bezpečnosti? A opravdu nás může ohrozit, pokud se na jejím budování budou podílet čínské firmy? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je bezpečnostní analytik, prorektor Cevro institutu a bývalý náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den.
Vy jste včera a dnes moderoval mezinárodní konferenci o bezpečnostních aspektech sítí 5G, kterou hostilo České ministerstvo zahraničí. Jaký nejzásadnější závěr si z té konference odnášíte?
Že to je téma důležité, že to je téma, o kterém se stále častěji hovoří a nepochybně bude hovořit nadále, nejenom, že se účastníci ujišťovali, že by se rádi viděli brzy někde jinde a pokračovali v těch diskuzích, ale je to jasné téma na úrovni Evropské unie, je to téma, které se nějakým způsobem dere na platformu Severoatlantické aliance a je to téma zcela zásadní, protože se dotýká jak bezpečnosti, tak svobody, tak prosperity, tak mezinárodních vztahů, geopolitiky, důvěry mezi státy a konec konců důvěry mezi jinými nestátními subjekty, takže myslím, že o 5G ještě mnohé uslyšíme.
Nejenom v těchto 20 minutách, než se dostaneme k těm jednotlivým aspektům, především k těm bezpečnostním, tak možná pojďme vysvětlit nebo připomenout, co se od sítí 5G očekává. Premiér Andrej Babiš včera při zahájení té konference říkal, že to bude digitální revoluce a že to bude větší změna než nástup mobilních telefonů. Není tohle očekávání přehnané?
Já to nedokážu posoudit, každopádně to bude změna velká, co se týká možností fungování v rámci toho kyberprostoru, možností přenosu dat, přenosu obrazu, komunikace strojů, komunikace lidí navzájem a bude to něco nového. Nakolik to bude větší než nástup mobilních telefonů, to myslím, že nikdo nedokáže v danou chvíli posoudit, to uvidíme za nějakých 20-30 let, až se bude dívat zpětně.
Ta zásadní změna oproti stávajícím sítím 4G, které používáme teď v mobilních telefonech, je v rychlosti spojení, které je výrazně vyšší, nebo ta rychlost je výrazně vyšší, a potom v kratší odezvě, tedy v kratším zpoždění při komunikaci těch zařízení. Co nového nám tohle to umožní?
Tak nejvíce se hovoří o tom, že to umožní právě ta autonomní vozidla, aby tady auta mohla jezdit sama, umožní to, jak se říká, ty operace na dálku, prostě umožní to veškeré možnosti vzájemné komunikace mezi jednotlivými stroji nebo potom lidmi a stroji na tady a na druhém konci zeměkoule. Má to prostě, přinese to obrovské příležitosti pro ekonomiku, pro vědu, pro komunikaci, ale zároveň se stáneme ještě daleko víc závislí na tom kybernetickém prostoru, právě na všech těch strojích, a nepochybně to otevře prostory pro všechny síly a všechny, kteří budou chtít zase ten život běžný nějakým způsobem narušit, takže to bude mít dopady do bezpečnosti a já si myslím, že i do vojenství. Já myslím, že prostě nástup 5G bude znamenat i určitou změnu pravidel války.
Takže to je důvod, proč se tolik řeší bezpečnost, protože když si vezmeme nástup sítí třetí generace nebo čtvrté generace, tak tam to bezpečnostní hledisko se zdaleka tolik neprezentovalo, nediskutovalo se o tom, proč právě teď u těch sítí 5G je tomu věnována o to větší pozornost.
Očekává se, že ten skok bude daleko větší a že ten skok bude skutečně kvalitativně takový, že umožní prostě jako výrazně jiné možnosti. Ten rozdíl mezi 3G a 4G nebyl tak velký, jak se očekává, že bude při nástupu 5G, ale zároveň si myslím, že se o tom diskutuje a debatuje právě s ohledem na mnohé obavy, že přesně nevíme, jak to bude fungovat, přesně nevíme, co to přinese pozitivního a co negativního, a to neznáme, co tam je, tak to nás nutí o tom diskutovat a zároveň to přispívá k určité nervozitě.
Když se dostaneme k těm bezpečnostním rizikům, jednoduše, co vlastně u těch sítí 5G hrozí, čeho bychom se měli bát?
Tak jednak hrozí, že je to krásný nástroj pro špionáž států, pro špionáž firem, pro špionáž jednotlivců, prostě pro nabourání se do soukromí, pro nabourání se do domácností, které budou daleko víc propojené a připojené k internetu, včetně všech vašich ledniček a dalších zařízení, které budete mít doma. A stejně tak pro státní infrastrukturu, a to nejenom tu státní správu, ale dopravní systémy, zdravotnictví, prostě jako budeme daleko více závislí. Ono nám to bude poskytovat spoustu možností, ale zároveň si vybudujeme na tom podstatnou závislost.
Ta základní debata o bezpečnosti se vede v souvislosti s čínskými firmami, především se společností Huawei. Vy teď máte za sebou tu dvoudenní konferenci s těmi poznatky a s tím, co jste slyšeli. Jak velké riziko by způsobilo nebo vyvolalo, nebo jak velké riziko by hrozilo, pokud by sítě 5G v České republice stavěly čínské firmy?
Tak v první den na té konferenci se v zásadě o Huawei nemluvilo, ani o Číně nemluvilo, protože to měli a soustředilo se na obecné principy a obecné fungování. Protože skutečně to není o jednom konkrétním nebezpečí, ale jako ve chvíli, kdy do těch sítí 5G dáte i daleko menší firmu, která bude nedůvěryhodná a která bude škodlivá než případně nějaký celosvětový gigant, tak máte stejný nebo podobný problém. Takže to bylo o obecných principech. Nicméně Huawei je firma, která je přímo tedy pod vlivem čínského státu, o tom já nemám jako pochyb, to ani nemůže být jinak, je to něco přirozeného. A zároveň to firma, která je velmi technologicky vyspělá, je to skutečně jako jeden z lídrů na trhu, pokud v nějakých oblastech je to možná ten lídr na trhu, takže jsou tam obrovské obavy technologické v tom, aby jsme nebyli závislí na nějakém monopolu prostě jedné čínské firmy, která je propojená s čínským státem a kdy v budoucnosti může dojít k výraznému soupeření, a to nejenom ekonomickému, ale i bezpečnostnímu mezi tím západním svobodným světem a světem prostě jako čínským.
To znamená, že problém je v tom, že ta firma sídlí v Číně?
Problém je jednak obava z určitého monopolu a technologického náskoku firmy, která je mimo tedy ten prostor západní, mimo ten prostor demokratického světa. A druhá věc je, že ano, je to firma, která sídlí v Číně, která nejenom z pohledu toho čínského zákona musí spolupracovat s čínskými zpravodajskými službami, ale ono, kdyby to nebylo v tom zákoně, tak ve chvíli, kdy jste prostě čínskou firmou sídlící v Číně, tak musíte spolupracovat s tím čínským státem velmi úzce, protože jinak vás ten čínský stát jako nenechá dýchat a je to něco, co ani Čína v zásadě neskrývá, je to prostě součást fungování Číny i toho čínského úspěchu.
Vy jste říkal, že na té konferenci se nemluvilo o Číně, že se mluvilo obecně o zemích světa i jiných, na které jiné země světa by se ty závěry vztahovaly, nebo u kterých jiných zemí bychom si měli na ty dodavatele dávat pozor?
Ono se nemluvilo o Číně, ono se nemluvilo o žádné zemi a o žádné konkrétní firmě. Zároveň tam
dobře, ale když budu citovat z těch závěrů, tak například v těch závěrech je, že by se mělo dávat pozor a brát ohled na to, jestli existuje riziko vlivu třetí země na dodavatele technologií.
Ano,
předpokládám, ale že tam ta Čína
tak tam se
do
ta
toho
Čína samozřejmě vejde, spadá, ale není to asi zdaleka jenom Čína nebo určitě.
A právě
jenom
proto se ptám, jako které další země by se do toho vešly?
No, tak v tuto chvíli žádná jiná země srovnatelná s Čínou, která by se do toho vešla, nemá takové postavení jako Čína. Dokážu si představit, že by se tam mohla vejít nějaká ruská firma, ale jako žádná ruská firma, která by dokázala dodávat 5G technologie komplexně, tak neexistuje. Samozřejmě je spousta velmi sofistikovaných a dobrých ruských firm, které nepochybně také spolupracují s ruským státem a které sledují, co se děje na tom poli 5G. Tam se zúčastnilo 32 zemí, dohromady asi 150 lidí na půdorysu Evropské unie, Severoatlantické aliance a OECD, tedy toho vyspělého demokratického svobodného světa, nejenom toho západního, nebo toho, co my si představíme pod západem, ale i zástupci Japonska, Jižní Koreje, Singapuru, Austrálie, ale prostě byla to debata zemí nebo účastníků, nebo delegátů se zemí, tedy demokratických. Ty, kteří jsou ze zemí nedemokratických, tak pozváni nebyli.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je bezpečnostní analytik Tomáš Pojar. Kolik je vlastně na světě firm, které jsou schopny dodat ty zásadní technologie pro 5G?
No, v danou chvíli, přinejmenším z toho evropského pohledu, kromě Huawei, je to Nokia a Ericsson. Existuje něco ve Spojených státech, ale těch firm je relativně málo. A
možná Samsung ještě?
Možná Samsung, možná prostě v Americe brzy někdo jako bude a do toho se pustí, ale ta technologie je tak složitá a ten svět je tak propojený, že těch jako firm nebude moc a není jich moc a pro nás je důležité taky, aby ta soutěž byla zachována. Mimochodem, to je strašně důležitý princip, aby jsme nebyli obětí prostě jako jednoho monopolu, jednoho úspěchu, aby se ty firmy podporovaly, co se týká soutěživosti a i inovace a dokonce i ceny. Samozřejmě.
Když vezmeme ty jiné firmy, tam žádné riziko nehrozí?
Ty firmy,
které... bezpečnostní?
Tak bezpečnostní riziko hrozí vždycky a všude. Samozřejmě vždycky jsou zneužitelné prostě jako systémy a žádná zaručená bezpečnost jako neexistuje, ale kontrola firem, které jsou kotovány na západních burzách, fungování těchto firem prostě je na základě jiných principů, než tak, jak je to jako v Číně.
Na druhé straně, kdo může vědět, jak se ty firmy budou vyvíjet, jestli je třeba někdy v dohledné době nekoupí třeba čínský investor?
No tak o tom se vede také výrazná debata, že by mělo být jako zamezen těmto jako predátorským nákupům mezi jednotlivými státy nebo z našeho pohledu mezi jednotlivými jako civilizacemi a já myslím, že ty zákony budou existovat, existují již ve Spojených státech, v mnoha evropských zemích se o těchto zákonech mluví a nepochybně v první řadě je to právě o Číně, protože Čína je obrovskou ekonomickou mocností, která si dokáže představit a dokáže nakupovat prostě jako různě po světě, je známá svojí technologickou a vědeckou špionáží, ani se nebojí to skrývat. Takže jako je potřeba samozřejmě, každá civilizace si musí chránit ty své technologické výdobytky a nesmí je pustit z ruky.
Jste říkal, že Čína se ani netají tím, že provádí špionážní činnost. Co ti myslíte? To přiznala veřejně?
Tak čínský. Tak podívejte se, tady jako ten příběh té české firmy na Ostravku, která má patenty na výrobu baterií a jakým způsobem jako se čínská strana snažila jí přebrat a ukrást ty vzorky, tak je jako běžné fungování. A mimochodem Čína se tomu ani nebrání prostě v tom, že Čína uznala, že jako ochrana patentů je jeden z základních problémů a jestli je něco klíčem k vyjednávání v tuto chvíli mezi Spojenými státy a Čínou, tak je to právě prostě jako ochrana patentů, protože každý ví, že ve chvíli, jako kdy investuje do Číny, kdy tam musí udělat joint venture, to znamená, že většinu musí mít čínská strana, takže se může obávat o své patenty. Je celá řada firem i automobilových, které si stěžují na to, že ty čínské automobily vypadají velmi podobně jako ty automobily těch nečínských firem a je to něco, co nemůže nikdo popřít a dokonce ani ta Čína sama to popřít nemůže.
Když vezmeme ty technologie, tak samozřejmě ty technologie se skládají z toho, řekněme, železa, z toho hardwaru a potom ze softwaru. Není třeba cesta, jak snížit bezpečnostní rizika, oddělit nákup toho hardwaru a třeba vyvíjet i v gesci států softwary pro ty sítě?
Tak samozřejmě, že to je o hardwaru, o softwaru a dokonce i o konkrétních jako lidech. A není to tak, že když ochráníte hardware, takže máte vyhráno, jako do těch sítí se můžete dostat různým způsobem a je to přesně přes hardware, software nebo lidi a konec konců většinou ten lidský faktor je ten nejslabší. Čím více to oddělíte, tím lépe, ale nakonec musíte prostě používat stejné principy transparentnosti a v zásadě znalosti toho, jakým způsobem ty systémy fungují, ať už ten hardware nebo software, tak abyste mohli chránit. To 5G umožní, že pokud ten dodavatel, ten, který má klíč k té technologii, usoudí, že tam bude chtít něco změnit, tak to může změnit velmi rychle, může prostě velmi rychle ty systémy aktualizovat je dost často i na dálku a vy vlastně potom nemusíte vědět, co tam je, protože prostě ta propojenost a ta rychlost bude taková, že to bude daleko složitější nějakým způsobem monitorovat, co se ve skutečnosti děje.
Bezpečnostní analytik Tomáš Pojar zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. přístup jednotlivých států k těm varováním, že čínské technologie při výstavbě sítí 5G by mohly být rizikem, nepostupují stejně. Náš Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost předtím varoval, stejně tak varují Spojené státy, naopak třeba Německo nebo Británie, alespoň veřejně se nestaví proti tomu, aby se čínské firmy na stavbě těch sítí podílely. Myslíte si, že je šance, aby v tomto se země třeba Evropské unie nebo Severoatlantické aliance opravdu shodly?
Myslím, že se země Evropské unie budou muset shodnout na nějakém základním principu nebo na nějakém základním postupu, na nějakých základních parametrech, ale pak to bude stejně nakonec na každé konkrétní členské zemi, jakým způsobem bude v detailu ty parametry uplatňovat nebo ty postupy uplatňovat doma, protože pokud se bavíme o kritické infrastruktuře, tak kritická infrastruktura, její ochrana je tedy v národní gesci, nikoli v gesci Evropské unie.
Čím to je, že ty státy k tomu přistupují tak odlišně? To mají Němci třeba jiné informace než náš NÚKIB?
Myslím, že mají většinou podobné informace, podléhají různým tlakům, co mají dělat
a nemají politika?
Dělat. Je to dost často samozřejmě politika. Tak podívejte se, co se stalo v Británii na základě debaty v Národní bezpečnostní radě, kde já jsem teda samozřejmě nebyl, ale díky úniku informacím z toho jednání padnul ministr obrany a bylo to velmi pravděpodobně z důvodu toho, že tam byly velké rozdíly, a to politické rozdíly, prostě politické interpretace, nikoli technické, na to, jakým způsobem by měla Velká Británie postupovat. Každý má ale zároveň jiné možnosti, nebo aspoň trochu jiné možnosti, jak tu bezpečnost, jak ta bezpečnostní pravidla například vtělit do těch vlastních výběrových řízení. Některé státy mají tu možnost říct, ano, bezpečnostní jako kritéria jsou naprosto zásadní, klíčová, důležitá, a proto můžeme na základě nich někoho vyloučit bez problémů úplně na začátku ze soutěže. V jiných případech, prostě ve chvíli, kdy máte soutěž, tak to udělat nemůžete. Dost často ta zařízení nakupují jednotlivé firmy, ty firmy samozřejmě nejsou státní, takže to je velmi složité, jakým způsobem to regulovat, a ta regulace je na té národní úrovni a každý stát má trochu jako jiným způsobem prostě to může ovlivnit. Deutsche Telekom je stále propojen s německým státem a německý stát má v Deutsche Telekom daleko větší slovo a v těch páteřních sítích než český stát, který ve skutečnosti nevlastní z těch páteřních sítí skoro nic, nebo respektive daleko, daleko méně než to Německo. Jiná situace je s Orangem ve Francii a tak dále. Takže se musíte potom podívat na tu národní úroveň a na ty možnosti, co ty vlády nebo jednotlivé regulační úřady, jaké možnosti mají.
Vy jste už na začátku říkal, že okolo těch sítí 5G je spousta otazníků, že spoustu věcí nevíme. Premiér Andrej Babiš včera řekl, že naši operátoři by měli ty sítě u nás pustit do roku 2024. Je to z vašeho pohledu rozumný termín, nebo stálo by za to ještě víc počkat, až třeba zahraničí se některé věci vychytají a vyřeší?
Já to nepovažuji za nerozumný termín, je to možná rozumný termín, nevím, jestli to tak bude, tady bych nespochybňoval to, co říkal premiér, bude to záležet konec konců na těch operátorech, částečně i na té regulaci z pohledu českého státu a částečně i na tom, jakým způsobem se ty sítě rychle budou budovat, zejména potom v okolních evropských zemích, jakým způsobem a jak rychle budou právě bude ten T-Mobile budovat sítě v mateřském Německu a jak se to přenese sem a tak dále. Takže myslím, že to je termín možný. Na druhou stranu u takovýchto technologií to stojí samozřejmě obrovské peníze, je to otázka regulace a většinou to trvá o něco déle, než je naplánováno. Ale horizont 5 let, že bude fungovat 5G sítí v Evropě nebo ve většině evropských států, si myslím, že asi reálný je. Dává nám to určitý čas, určitý prostor, ale ta síť se začne budovat daleko před tím jejím spuštěním a ty hlavní investice prostě budou rozhodnuty daleko před tím spuštěním. A je lepší někdy možná s investicí chvíli počkat a pak investovat do toho, co vám bude fungovat. Ta nejhorší varianta je, že něco nakoupíte nebo necháte i ty soukromé subjekty něco nakoupit a pak jim zakážete to používání, takže to musíte kompenzovat veškeré ztráty a musíte stejně nakupovat nové systémy. Já bych byl rád, kdyby to za 5 let fungovalo zcela transparentně, zcela bezpečně, zcela v pořádku. jestli to je reálné, nedokáže posoudit.
Na závěr stručně ještě jiné téma. Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka na dnešním semináři v Poslanecké sněmovně označil Rusko za hlavního státního aktéra pokusu ovlivnit volby a demokratické procesy a dodal, že cituji, konečným výsledkem těchto snah má být ochromení nebo aspoň ohrožení obrany schopnosti Evropské unie a Evropy jako takové. Konec citace. Mluvil o tom v souvislosti s evropskými volbami. Čtete to tak, že BIS má třeba konkrétní důkazy pro to, že se Rusko aktuálně snaží ovlivnit u nás evropské volby?
Já nevím, jaké má BIS důkazy, nevím, nakolik se to týká aktuálních zpráv, informací o tom, co se chystá tady před v České republice nebo na úrovni Evropské unie jako takové před evropskými volbami, ale faktem, že Rusko se snaží ovlivňovat volby jak přes samozřejmě mediálně, tak přes ten kybernetický prostor, tak politicky, tak to myslím, že je nepopiratelné a Rusko to dělá a bude dělat i nadále.
A vidíte nějaké aktuální pokusy v tomto směru z Ruska teď před evropskými volbami?
Já jsem tuto problematiku nesledoval, takže nevím, co se dělo teď před evropskými volbami. Ono je zajímavé, že ta ruská strategie dost často spočívá v tom, že se jako podporuje několik různých stran v rámci toho a někdy i jako těch stran, které jdou proti sobě. To jako Rusko má zajímavou metodu, jakým způsobem prostě se snažit hrát tu hru rozděla panuj, jak geopoliticky v Evropě na té makroúrovni, tak potom, co se týká konkrétních voleb na té mikroúrovni. Někdy jim to vychází, někdy ne. A mimochodem, tato strategie není vůbec nic nového, je to věc dlouhodobá, v zásadě od nepaměti tady, co se týká moderních států, vzniku moderních novodobých států v Evropě.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu bezpečnostní analytik, prorektor Cevro institutu, bývalý diplomat a náměstek ministra zahraničí, bývalý náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.